ngiyaqala ngokuxolisa ukuthi ukhulume namama nami ngizama kusemanjeni ukuthi kuwe ngibe ubaba. Ngiyazi kwakubuhlungu ahambe ngavalelisanga kodwa ngithi ungasakhala iqina lo mhlaba uyahlaba. Ngiyazi bona isifiso sokuthi ungahlala naye kodwa cha kusenzekanga into zomhlaba sambe naye. Akwakuwusithi wami isithandwa sami ngifela ngaye kodwa wakhetha ukungishiya kwaphela ukufela ngaye. Usizi nenhlupheko kimi kwaphenduka impilo, makhelwane bayangihleka ngikhala noma kungenasifo. Ngiyokhala kuze bantanami kati lelezika kulahlambeleko ngakufelwa ngiyathemba uyasazisisha. Emhlabeni kunzima ngizame konke okusemandleni ukuthi uthole impilo engcono uzibone usempumelelweni. Ngangilala ngadlile ukuthi ukhona ukuya esikolweni, namhlanje ngihleli ukuwheelchair ngizamela wena ematohweni. Soli kulo mhlaba mina nginalutho, ngazama ukumupha uthando lutho lona olingasho lutho. Ma nginawe ngizizwa nginotho noma ngazi mina nginalutho, ngcono ngisale nginalutho kunokuthi ngingabi nalutho. Zibuhlungu into zomhlaba, ngiyazi ngikufundisile mina noma ngakushiya kusasa. Ayi mntanami alibona ikusasa, ngeke kusiza ukukhala kumele uphume ubone umhlaba. Ayi kuphelile ukwesaba, dlalile indima yami ngiyibekile induku ebandla. Hewu, wena uzobona ukukhanya, uthando nenhloni uNkulunkulu uzokupha inhlanhla. Ayi, biyak, mntana minya fisa isikhathi singabuyele emuva, mina sengiphilela wena ukuya ngami ngiyakhetha ukufa. Angeke ngilenze iphutha uma wakho kuyombutha ukufa. Isukukutshela amaqiniso kodwa ngiyasabuza tu. Mntana ma ngikubeke kutace, mina unyoko bengamfela, sengikhathele ukukhala njalo kuyoba buhlungu uma ngakutshela. Nami benginethemba ukuthi uzobuya uma ngamenga, ngane yami unyoko akashonanga kodwa wahamba nehlela.
That's how I am, mama. Yeah, yeah.
Xolisa mntanami bekumele ngakutshela kudala kodwa nami benginokwesaba uma ngakutshela uduba ikhaya. Anginaye omunye umuntu ngisele nawe kulo mhlaba, mina ngizokunikeza uthando nempumelelo zokubona ukukhanya. Ungakhali mntanami bekumele kutshela amaqiniso, ngisembhedeni ongasandlulwa njengangizama ukuniphilisa. Uma wakhe nenkinga mane nenkinga yezinso, zazintatha inyanga ekuthwelwe yazi indlela engangiyiyo. Ma wakhe sesibhedlela mntanami egulela ukufa, bongangimthanda kakhulu ngangeke ngikhona ukunluza. Dokotela bethi angithuze sikhiphe ingane mama siyamluza. Ayengalala umama baba akasekho ngamvuzi. Kwakukode kumele ngikwenze ukuze nina niphile. Nikeza izinso zami odokotela bethi angiqini. Awungidla amaphilisi ngapha insuku zami zibaliwe. Ubokhulu uphile mntanami, yakuthanda ubaba
sengiyashiya. That's how I am, mama. Yeah.